19 bob. Qayerdasan maktabim?
Bolalar adabiyoti jurnali.
Meni aldab, suldab, ko'chaga haydab chiqarishdi. Ha, shunday qilishdi. Bo'lmasa teatrda ish topib yotgan edim. Hech bo'lmasa ko'cha eshik oldida turib bilet yirtay desam, o'shanga ham ma'lumot kerak deyshti. Gapni qarang-a. O'qing, o'rganing emish. Nega endi o'qir ekanman? Nega? To'xtang. Nega endi ishim doim ketga ketaveradi? Agronom bo'ldim, quvildim. Shoir bo'ldim, nomim yomonga chiqdi. Injener bo'ldim, arang qochib qutuldim. Nega? Sayohatchi bo'lmoqchi edim, Petrov amaki bilan Vlasov amaki hamrohlikka olishmadi. Yo'llariga ham yo'naltishmadi. Artist bo'lib, nomimni shon va shuhratga burkamoqchi edim, bo'lmadi. Nega? Hoy ko'chadagi odamlar, javob bering. Hoy shumshayib turgan azim daraxtlar, osmondagi erkin uchgan qushchalar, yelib yurgan mashinalar, javob bering. Sizdan so'rayapman. Nega? Nega? Yo'q, hech kimdan sado chiqmaydi. Amma jim. O'z ishi bilan band. Safarga chiqqanimdan buyon ko'p ajoyibotlarni ko'rdim. Ko'p g'aroyibotlarning guvohi bo'ldim. Xursand bo'lgan kunlarim bo'ldi. Xafa bo'lgan kunlarim bo'ldi. Ammo hech qachon bugungidek ko'nglim o'ksimagan. Bugungidek xo'rligim kelmagan. To'g'ri, oyjonimni sog'inganman. Singillarim ko'z o'ngimdan nari ketmay qolishdi. Birga o'qigan o'rtoqlarim, malla sochli Ortiqvoy, darsda uxlab qoladigan Shokirjon, hamma-hammalarini sog'indim. Ko'rgim keladi. Ammo nachora. Men o'qimasdan agronom bo'lmoqchi edim. Shuning uchun ham barcha azoblarga, barcha mashaqqatlarga tishimni tishimga qo'yib chidagan edim. Maqsadimga erisha olmadim. Sharmanda bo'ldim. Nega? Xo'ngrab yig'lab yubordim. Turtinib, surtinib o'z uyimga bordim da, boshimni ko'rpaga burkab, ko'zlarimda yosh tamom bo'lguncha yig'ladim. Qalpoqcham, ey safarlarda hamisha yo'ldoshim, maslahatgo'yim, qani o'zing aytchi, nega men maqsadga erisha olmadim? Chunki ilming yo'q, dedi qalpoqcham. Ilm olish uchun nima qilish kerak edi? O'qishing kerak edi. Nima? Ha, o'qituvching Qobilov, sevimli direktoring Otajon Azizovichlarning gapiga quloq solishing kerak edi. Demak, sen meni chalg'itgan ekansan-da, aldabsan-da. Yo'q, aldamadim. Chalg'itmadim. Fikrlaring xato ekanligini tushunib olgin, deb qo'limdan kelgancha ko'maklashdim. Yordamimni ayamadim. Och qolsang ovqat berdim. Usting yirtilsa kiyim bosh berdim. Faqat sen o'z xatoingni tushunib olgin dedim. Deb so'zlaydi qalpoqcham. Yana o'ylanib ketaman. Yig'layman. Xato qilgan bo'lsam bordir. Buni shu paytda o'zim ham tushunib turibman, ammo o'z xatosini bo'yniga olishdan og'ir narsa bo'lmas ekan. Mayli, 20 gradusli sovuq suvda yalang'och suvga tushay. Mayli, jazirama issiqda bir hafta suvsiz yuray, istasangiz. Moskvagacha piyoda yugurib boraman. Istasangiz, bundan ham og'irroq ishlarni buyuring. Hammasini bajonidil bajaraman. Ammo o'zim yo'l qo'ygan xatoni bo'ynimga olgim kelmay turibdi. To'g'ri, kishi o'qimasa, yoshligida ilm o'rganmasa, agronom ham, shoir ham, injener ham, artist ham bo'la olmas ekan. Ha, bo'la olmas ekan. Ishonmasangiz, mana qalpoqcham bugundan e'tiboran bo'shadi. Uni kiyib charchaganingizda dunyoni aylanishingiz mumkin. Sekin o'rnimdan turib, yuz qo'limni yuvdim. To'yib ovqatlandim. Qorning to'q bo'lsa, miyang yaxshi ishlaydi deganlari rost ekan. Qornim to'ygach, miyam ham yog'langan motordek ishga tushib ketdi. Darhol sovg'a salomlar olish uchun magazinlarga qarab yugurdim. Qishlog'imizda yurganimda vazifalarni birovdan ko'chirib olishni kashf qilganimdan keyin darsliklarimni o'rtoqlarimga istalikka deb ulashib bergan edim. Shuning uchun to'plangan pulimning 5dan 1 qismiga jamadon to'ldirib darsliklar, 54 ta umumiy daftar oldim. singlim Donaxonning qo'ng'ir sochiga deb oq lenta. Oyshaxonga 6 xonalik charm papka. Oyimga ko'k shohi durrayu dadamga atab jun qo'lqop xarid qildim. Hurmatli o'qituvchim Qobilov bilan otajon Azizovichni ham quruq qo'ymadim. Albatta. Biriga avtoruchkayu ikkinchisiga gul soladigan vaza oldim. Qanday qilib poyezdga chiqib qolganimni o'zim ham bilmayman. Yaxshi qoling. Sayt aka, mehribon sayt aka. Sizning oldingizda qarzdorman. Og'ir kunda boshimni siladingiz, uyingiz to'ridan joy berdingiz. Injenerlik kasbiga havas uyg'otdingiz. Injener bo'laman, albatta bo'laman. O'qiyman, qunt bilan, havas bilan o'qiyman. Avval a'lo baholar bilan 10-chi sinfni, so'ngra institutni ham bitiraman. Ana undan so'ng qaytaman. Hozircha xayr, yaxshi qoling. Ketib boryapman. Jonajon qishlog'imga, ona maktabim quchog'iga qaytyapman. Poyezddan tushib, jamodonlarimni ko'tardim-da, hovliqib qishlog'imiz tomon yo'l oldim. Hamma narsa hal bo'ldi hisob. Ammo ishonsangiz, haligacha bir muammoni yecholganim yo'q. Qadirdon qalpoqchamni nima qilishim kerakligini shu soatgacha o'ylab ko'rmabman. Olib ketaveray desam, yana sehrgar bo'lib ketishdan qo'rqaman. Ko'chada yolg'iz qoldirib ketgani, gapning ochig'i ko'zim qiymaydi. Yaxshisi qayerdan topib olgan bo'lsam, o'sha yerga olib borib tashlayman. Dedim-da sekin o'zidan so'radim. Xo'sh, bunga nima deysan? Juda yaxshi fikr. O'z joyimga lattaga o'rab oxirga tashlab ket. Sendan boshqalarga ham kerak bo'lib qolarman. Nihoyat ikkimiz ajralishadigan minutlar ham keldi. Qayerdan olgan bo'lsam, o'sha yerga olib bordim-da, o'pib, bag'rimga bosib xayrlashdim. U ham mening peshonamdan cho'l pillatib o'pib oldi. Oz-ozdan ko'z yosh ham to'kdik. Xayr, qadirdon qalpoqcham. Xayr, quvnoq do'stim Hoshimjon. Uyimizga kirib borganimda qorong'i tushay deb qolgan edi. Ko'cha eshikni ochishim bilan birinchi bo'lib ko'zim oshxonaga qo'ltig'ida o'tin olib kirayotgan donoga tushdi. U ham meni ko'rdi-yu yugurib kelib bo'ynimga osilish o'rniga qo'lidagi o'tinni yerga tashlab yuborib, turgan joyida haykaldek qotib qoldi. Keyin "Opa, akamning arvohi keldi!" deb qichqirib yubordi. Oshxonadan qo'lida kapkir hovliqqancha Oysha yugurib chiqdi-yu, u ham menga ko'zi tushishi bilan "Arvoh, arvohmisan?" deya dodlab yubordi. "Nima qilganlaring bu? Axir men akalaring Hoshimjon bo'laman," dedim achchig'im chiqib. "Yo'q, sen bizning akamiz emassan. Akamiz o'lgan." "O'lgan? Ha, o'lgan. Biz uni ko'mganmiz. Arvoh, sen qayoqdan kelding?" qo'rqapsa so'rashdi singillar. "Ochiq mozordan," dedim tobora achchig'im chiqib. "Voy, ana ochiq mozordan deyapti," dedi dono qo'rqqanidan rangi dokadek oqarib. Men ortiqcha toqat qilib tura olmadim. "Ehtimol o'lgandirman, ehtimol o'lmagandirman, lekin men sizlarni sog'inganman, singillarim." Ularni ushlab ko'rmoqchi bo'lib oldinga tashlangan edim, ikkovlari ham "Bizni arvoq quvdi," deb dodlagancha ko'chaga chiqib ketishdi. O'ylab uyimga yetolmayman. Nima gap o'zi? Yoki uzoq vaqt dom daraksiz bo'lib ketganimga meni o'ldiga chiqarishib yuborishganmikin? Unday desam, sizni ko'mganmiz deyishyapti-ku. Tavba. Uyda hech kim yo'q. Oyim ishdan qaytmaganga o'xshaydi. Ayvonda dadamning mototsikli turibdi. Demak, u cho'ldan qaytgan u choyxonagami, idoragami chiqib ketgan. Uyimiz nazarimda hech o'zgarmagandek. Faqat men suv, don bermay qiynagan tovuqlarimning xonasini sal kengaytirishdi. Tovuqlar tag'in keldingmi deyishayotgandek, setkadan boshlarini chiqarib, menga tikilib turishdi. Shu payt ko'chadan Oyjonimning ovozi eshitilib qoldi. "Bolaginamning arvohini menga ko'rsatinglar. Mayli, arvohi bo'lsa ham bag'rimga bosay. To'yib-to'yib yuzlaridan o'pay, Hoshimginam, qani sen?" "Oyjon!" deb yubordim o'zimni tutolmay. Oyim meni bag'riga bosib, sochlarimdan o'pdi. Uzoq yig'ladi. "Bolaginam, tirikmiding? Yo chindan ham arvohmisan?" deb so'radi u qaytadan orqasiga tisarilib. Oyjon, nega men arvoq bo'lar ekanman? Axir men o'g'lingiz Hoshimjonman-ku, Hoshimjon Ruziyevman.
Demak, o'lmagan ekansan-da.
Qasam ichib aytamanki, o'lgan emasman.
Seni deb biz boshqa bolani ko'mpimizda bo'lmasa.
Gap bunday bo'lgan ekan. Mendan xat xabar yo'q bo'lib ketgach, dadam bilan oyim yurak bag'irlari ezilib, militsiya organlari orqali qidirishga tushibdi. Uzoq vaqt hech qanday xabar bo'lmadi. Nihoyat men yashab turgan shaharning militsiya bo'limidan kelib, o'g'lingizning o'ligini olib keting degan telegramma kelibdi. Oyim bilan dadam faryod qilib, darhol yetib borishdi. O'liklar saqlanadigan muzxonada bo'yi mening bo'yimga teng keladigan egnida men uydan kiyib chiqib ketgan kostyumga o'xshash kostyum. Oyog'ida xuddi menikiga o'xshash botinkasi bor bir o'lik yotgan emish u. Kallasi mashina g'ildiraklari ostida qolib majaqlanib ketganidan kimga o'xshashligini bilib bo'lmas emish. Shunda oyim o'likka o'zini tashlab darrov uning ko'kragini ochib ko'ribdi. Chap yelkasida xuddi menikiga o'xshash holni ko'rib, "Bolaginam!" deb sochlarini yulibdi. Keyin o'sha o'likni samolyotga yuklab, qishloqda keltirishibdi-da, yuvib tarab, barcha rasm-rusumlarni joyiga qo'yib, yig'i-sig'iq bilan ko'mishibdi. "Bugun robbarosa 2 oy bo'ldi," dedi oyim ko'z yoshlarini artib. Oyjonimning hikoyasi tugamasdan ko'chadan nomimni aytib chaqirgancha dadam ham kirib keldi. Keyin qo'shnilar, birga o'qiydigan sinfdosh o'rtoqlarim, o'qituvchilarim to'planishib hovlimizga odam sig'may ketdi. Dadam darhol kolxoz fermasidan qo'y oldirib kelib, suydirib yubordilar. Ziyofat boshlanib ketdi. O'zi ham o'sha kuni rosa ham maza qildim-da. Qovurilgan go'shtlardan, kaboblardan to'yib-to'yib yeyman-da. Yonginamda erkalanib o'tirgan Donoxonning sochidan tortib, pichiqqinam deb qo'yaman.
Bolalar adabiyoti orzu niyatlaringiz kaliti.